aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. Aktuelnosti danas, pitanja i odgovori o izazovima bezbjednosti kod nas i u regionu. Novi i neobjavljeni podaci o aferi prodaje hrvatskih pasoša kriminalcima, ima saznanja, ali još ne i zvaničnih potvrda kome su sve isprave date. Ekskluzivno za naš radio iz Ljubljane je razgovor s gradonačelnikom Zoranom Jankovićem, koji je ponovo izabran na ovu funkciju. Planovi, regionalna saradnja, uskoro i u Banja Luci. Euroatlantske ili euroazijske integracije, kome se i zašto privoljeti carstvo? Tonska realizacija Draško Vrhovac. Ja sam Velimir Božić, na početku pozdravna melodija.
Thank you.
Članovi parlamentarne komisije za bezbjednost, resorni ministar, rukovodioci bezbjednostnih agencija i BiH tužilaštva konstatovali su na zajedničkoj sjednici da Bosna i Hercegovina nije bezbjedna i da se mogu očekivati novi teroristički napadi vehabija. Prema podacima obavještajno-bezbjednosne agencije u BiH trenutno živi čak 3000 potencijalnih terorista. Ko ih podržava i finansira, pitanja su bez odgovora nadležnih, a možda ti odgovori i postoje. A mi pitamo profesora Banjalučkog koleđa i eksperta za bezbjednost gospodina Predraga Čerenića, koji je na direktnoj liniji. Dobar dan.
Dobar dan i vama.
Puno je podataka i javnih i tajnih. Kakva je uopšte bezbjednostna situacija u Bosni i Hercegovini? Svjedoci smo prošle sedmice da je bilo uzavrela situacija u Francuskoj u Tuluzu u vezi sa terorističkim aktom jednog člana, rečeno je, alžirske grupe koji je boravio u Zavidovićima u Bosni i Hercegovini. Pa s tim u vezi, kakve su vaše ocjene i procjene situacije uopšte bezbjednosti Bosni i Hercegovini?
Pa mislim da je jučerašnja, 12. sjednica zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost, da je njen tok pokazao jednu sliku bezbjednostne situacije u Bosni i Hercegovini. Naime, rasprava povodom prve tačke dnevnog reda koja se odnosila, koja je bila u stvari informacija u vezi sa terorističkim činom na zgradu ambasade SAD koju je podnio ministar za bezbjednost, pokazala je određena ipak različita gledišta. Znate, ono što vrijedi istaći jeste da se na zvaničnom mjestu od strane jedne zvanične institucije, odnosno čovjeka koji predstavlja obavještajnu agenciju, reklo direktno, jasno o vehabijskom pokretu nekoliko ocjena koje svakako vrijedi zabilježiti i kažem istaći. A to je da svaki razgovor o vehabijskom pokretu nije vjersko pitanje, znači, da ih ne treba posmatrati kao vjersku organizaciju, već kao neku sasvim drugu, ja bih rekao političku organizaciju, a direktor obavještajne bezbjednosne agencije bio je vrlo izričit da se radi o regrutovanju ljudi iz kriminalnih skupina i iz narkoskupina. Znači, čim je izrekao jednu vrlo ovako snažnu kvalifikaciju i žalosno je što nije bio podržan od strane drugih direktora agencije. Prvenstveno mislim da je izostala adekvatna reakcija ministra bezbjednosti koji je vrlo pozvan da govori o ovom pitanju. I kamo sreće, ja se nadam da će se jednom i stvoriti ta politička volja pa se predsjedništvo BiH, konkretno predsjedavajući Bakir Izetbegović, o pitanju, odnosno svim problema koje dolazi iz vehabijskog pokreta iz enklava koje oni stvaraju, izjasni na sličan način. Dakle, kada bude gospodin Izetbegović u javnost se obratio i zauzeo stav kao što je ga je zauzeo direktor obavještajne agencije, mislim da će u tom slučaju svi problemi, svi potencijalne i opasnosti koje prijete iz tog pokreta biti jednom vrlo kratkom vremenu riješeno strane Agencije za provođenje zakona. Kada je reč o sjednicama Komisije za odbranu i bezbjednost, gotovo da svaka zaslužuje pažnju. I ono što se izdvaja u tim sjednicama jeste jedna pozitivna stvar, a to je energija gospođe Majkić koju je ona pokazivala i kao član komisije, a pogotovo sada kao predsjedavajući. A ono što nedostaje toj komisiji jeste adekvatan pravni okvir. Naime, komisija radi po osnovu pravilnika, a ne na osnovu zakona kako bi to trebalo i kako je to u razvijenom svijetu. Taj nedostatak se vidio iz najave ministra Ahmetovića da će angažovati ekspertsku grupu koja će preispitati rad, odnosno koordinisanost Agencija za provođenje zakona nakon napada na američku ambasadu. Da je sreće, tim pitanjem bi se bavila komisija, ona bi imala jasna ovlaštenja koji proističu iz zakonskog osnova. Dakle, neophodno je usvajanje zakona kojim se reguliše nadzor. Mislim da su iskustva iz Slovenije, ako ništa, možemo njihov zakon prepisati, jer su slovenska iskustva vrlo dobra, mada je njemačka praksa u tom segmentu, mislim, ona koja je najbolja kada je riječ u Evropi.
Pa evo, u Njemačkoj je zabranjena ova organizacija Poziv u raj, čija, da tako kažemo, filijala postoji u Bosni i Hercegovini i ne samo da postoji, nego organizuje i seminare za obuku, kao što je bio slučaj s ovim teroristom ubijenim u Tuluzu. Šta možete o tome reći, ako se već sve za to zna, mediji o tome pišu, a ništa se ne preduzima, u kakvoj mi zemlji živimo i u kojoj fazi u 21. vijeku neke potencijalne opšte nesigurnosti?
Organizovane evropske države, kao što je Njemačka, preko svojih nadležnih agencija, mislim na ove službe bezbjednosti, pomno prate situaciju i njih ne može ništa iznenaditi u tom smislu. jer se preventivno djeluje, kao što je ovaj potez koji ste vi istakli. Dakle, na osnovu kvalitetnih informacija koje ne dobiju u svoje obavještajne službe i na osnovu rada službe za zaštitu ustavnog poretka koja djeluje na području Njemačke, njemački politički ured zauzme jasan stav i oni tako i djeluju. Mislim da je slično u Austriji i drugim evropskim zemljama koje su vrlo svjesne svih opasnosti koje dolaze iz vehabijskog i sličnih pokreta. I u tom kontekstu treba i posmatrati onu rezoluciju koju je usvojio Savjet bezbjednosti u onom prvobitnom smislu, onom kako je bila predlagana. Slično. Šta je problem nama? Problem je, mislim, ne samo nama, to je problem jedan širi. Što, te razvijene evropske zemlje, one prave neke bilateralne aranžmane, rekao bih, u cilju sobstvene zaštite. Te, recimo, dovoljno je da ti pokreti ne preduzmaju ništa na teritoriji Njemačke i neki od njih neće biti drastično, radikalno uznemiravani od strane policije. Znači, to je, mislim, jedan vrlo globalan pokret i evropske zemlje, Evropska unija, trebalo bi prema njemu da zauzmu jedan jedinstven nastup, a ne uski jedan, mislim, široka je to tema i mislim da tu nedostaje jedna kvalitetna reakcija kad su pitanje zemlje koje su izvan Evropske unije.
Šta predstoji, kako se što bolje organizovati i sprečavati buduće ovakve negativne poteze, napade moguće, kada sve ukazuje na to da je veliki splet događaja i okolnosti koji bi mogao dovesti do takvih i sličnih opasnosti kao što je bio teroristički napad na američku ambasadu?
Pa, mislim da nakon kvalifikacije koja je izrečena od zvanične institucije, od zvaničnog lica, koja otprilike glasi da bi nam se Jašarević mogao ponoviti, da su na potezu političke institucije, evo ja sam postrofirao predsjedništvo Bosne i Hercegovine, naravno da je tu na potezu sigurno i savjet ministara, pa i parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Parlamentarna skupština bi mogla jednom rezolucijom, jednim zaključkom da jednostavno promoviše jasan politički stav kada su u pitanju sve te prijetnje koje dolaze iz jednog pokreta koji se još uvijek u bosansko-hercegovačkoj političkoj javnosti različito tumači. I u smislu da se potcjenjuje opasnost koja zaista dolazi tako. Ali, kažem, nakon zvanične ocjene, zvanične institucije koja tim treba da se bavi u smislu sagledavanja stvarne opasnosti i prikupljanja informacija, da je neminovna reakcija predsjedništva Bosne i Hercegovine i da javnost treba na tome insistirati na jasnom stavu predsjedništva Bosne i Hercegovine o tome.
Šta bi to u operativnom smislu moglo da znači? Kako se što bolje organizovati kad su brojne agencije koje imaju prefiks bezbjednosti? Koordinacija rada, ko tu kome smeta, ko je kome nadležan i šta se u tom smislu može preduzeti?
To pitanje koordinacije agencija za bezbjednost se prilično politizuje. To se vidilo i na ovoj sjednici za bezbjednost. Znate. Nije rješenje u tome da se izmišljaju nove agencije i da se zarad bolje koordinisanosti pojedinim agencijama daju veća ovlaštenja. Znate. Ja mislim da postojeći zakonski okvir treba iscrpiti i da to da li će neke agencije međusobno da sarađuju više zavisi od ljudi koji su na njihovom čelu nego od bilo čega drugog. Konačno, uloga ministra za bezbjednost je tu velika u tom jednom koordinirajućem smislu i naravno ovo što uporno ističem, to su politička tijela, to su najviše državne institucije ove zemlje koje tu moraju imati jasan stav. Neophodan je prvenstveno jedan nedvojben politički stav, a onda će agencija za provođenje zakona svaka u okviru svoje nadležnosti uraditi svoj posao. Mislim da je to ključ za rješenje ovog problema u Bosni i Hercegovini.
U smislu bezbjednosti, kakva nam je perspektiva u ovom regionu? Na putu iz Europe ka Europi, euroatlantskim integracijama ili ka euroazijskim integracijama?
Mi smo tu gdje smo, znate, i gdje smo kroz vijekove bili, negdje na sudaru istoka i zapada i različitih interesa velikih sila, znate. Sad teško je govoriti u perspektivi da li uopšte nje ima u ovako rovitoj političkoj i bezbjednosnoj situaciji. Znate, ako će se nama ponavljati Jašarević, šta to znači? To znači da će sutra, da postoje mogućnost da sutra bude napadnuta neka druga ambasada, neka druga institucija na prostoru Bosne i Hercegovine i to onda opet na Bosnu i Hercegovinu skreće pažnju, odnosno jedno vrlo ružno svjetlo se baca na Bosnu i Hercegovinu kao državu koja ne može eto da se nosi sa problema koje u stvari najviše sama proizvodi.
Sa nadom da će biti riješeni ovi problemi koji su jasno definisani i profilisani. Ja vam se zahvaljujem za razgovor, gospodine Čerenić.
Hvala i vama.
Afera Pasoš je aktualizovana nakon otkrivanja poznatog zemunskog klana i hapšenja u Španiji. Veliki broj pasoša, odnosno putovnica originalnih hrvatskih je otkriven sa lažnim identitetima. Cijena pasoša bila i do 50.000 eura. Krenula je opsežna akcija hapšenja osumnjičenih lica za trgovinu putnim ispravama. Mi za komentar pitamo člana ekspertskog tima Jugoistočne Europe za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, gospodina Domagoja Margetića, kojem želimo dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Gospodine Margetiću, gdje kupiti kvalitetnu originalnu hrvatsku putovnicu?
Zapravo vi u BiH ste mogli vrlo jednostavno doći kako stvari stoje do hrvatskih putovnica, do originalnih, nedokrivotvorenih, kao što ste i sami rekli. Dakle, u tom lancu, u toj mreži zapravo ljudi koji su sudjelovali u prodaji hrvatskih dokumenata, ali i državljanstava pripadnicima, u ovom slučaju krim miljea, sudjelovali su diplomatski predstavnici Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini. Manje više se sad zna put, dakle oni bi dobivali ono što još policija nije objavila. Dakle, oni bi dobivali u BiH u raznim župama katoličkim lažne krsne listove na lažne identitete. S tim krsnim listovima bi se oni identificirali pred nadležnim hrvatskim tijelima kao Hrvati iz BiH i na temelju tih krsnih listova bi tražili hrvatske dokumente, dakle prije svega prvo domovnicu i osobnu iskaznicu. Kada bi to dobili, uglavnom su dolazili u Zagreb i u Zagrebu podizali putovnice ili su to za njih činili njihovi opunomoćenici. Dakle, oni bi dali punomoć nekom trećem licu da za njih digne putovnicu u Zagrebu. Međutim, evo ono što će vama biti mala ekskluziva. I Sretko Kalinić i Radovan Karadžić su svoje putovnice hrvatske podignuli u Zagrebačkoj policijskoj upravi u Zagrebačkoj Petrinjskoj ulici. Došli su osobno u policiju i osobno su preuzeli svoje putne isprave, dakle u ovom slučaju hrvatske putovnice.
To su zvanični podaci ili su navodni podaci?
Pa to su, ajmo reći, poluslužbeni podaci. Dakle, obzirom da sam ja znao za ovu istragu koja je bila u tijeku, obzirom da je dakle, ja moram sada na neki način paziti što govorim, jer ću vjerojatno nekim stvarima svjedočiti, obzirom da sam sam imao neka saznanja o kojima sam i pisao i govorio, pa je na temelju toga isto trajala ova istraga. Dakle, ja sam imao izvore unutar Ministarstva unutarnjih poslova. Da budem vrlo konkretan, znam osobu koja je bila prisutna kada je Sretku Kaliniću i Radovanu Karadžiću izdane hrvatske putovnice. Ja sam pitao, pa dobro, recimo tu osobu sam pitao, dobro, kako, recimo, Radovan Karadžić je došao po putovnicu, pod lažnim identitetom, naravno, ali je došao u Zagreb, njega u tom trenutku traže sve policije svijeta, on je morao da bi dobio putovnicu dati otisak prsta. I osoba je meni rekla, da, on je dao otisak prsta. Međutim, bila je intervencija od Ozgo, ovo je doslovni citat, od Ozgo znači mogao je neki načelnik ili ministar osobno, ili šef sigurnosno-obavještajne agencije, dakle, bila je intervencija od Ozgo da se toj osobi interventno izda putna isprava, znači da se ne provode uobičajene provjere. I on je, dakle, u ovom slučaju, gospodinu Karadžiću je izdana putna isprava bez da je u terminalu provjeravan njegov otisak prsta i on je lijepo još malo prošetao valjda Zagrebom i otišao gdje je otišao.
Koliko je to spratova od Ozgo ili katova, da kažemo?
Pa ovi, dakle, ljudi koji su izdavali, koji su sada uhićeni, to je ono što je problem i što ja vidim kao problem u ovoj istrazi. Ljudi koji su u ovom trenutku uhićeni su doista najniža razina u tom kriminalnom poslu. Dakle, to su posrednici, konzularni službenici i policijski službenici Policijske uprave Zagrebačke. Ono što do sada policijska istraga nije objavila svi su oni izjavili da su, dakle, i konzularni službenici i policijski službenici, da su putovnice i domovnice i državljanstva izdavali po nalogu viših dužnosnika. Dakle, ja ću vam reći, u slučaju Sretka Kalinića, meni je osoba koja je sada uhićena, koja se sada nalazi u pritvoru, rekla da je bio nalog iz kabineta ministra policije Hrvatske da se tom lažnom identitetu žurno, hitno izdaju hrvatske isprave. Osoba je danas u pritvoru. Ona, ja vjerujem da će to isto što je meni govorila prije nekoliko dana, govoriti i policiji, da će reći ko su bili nalogodavci. To je ono što trenutno, po mojoj pretpostavci, zanima hrvatske istražitelje, tko su bili nalogodavci. Ovo je relativno niska razina.
Pominje se period 2006-2010, najmanje 53 hrvatska pasoša da su izdata. Iznosi od 10 do 50.000 eura za svaki pasoš. Ako je to tako već, za čijeg je mandata to bilo, ko je bio ministar na toj poziciji u to vrijeme?
Pa gledajte, dakle, u jednom dijelu je bio ministar Tomislav Karamarko, međutim i prijašnje razdoblje njega inkriminira, naime on je prije nego što je došao na mjesto ministra policije bio šef sigurnosno-obavještajne agencije. Jedna od zadaća sigurnosno-obavještajne agencije, jedna od njezinih ovlasti i dužnosti je zaštita sigurnosti Republike Hrvatske i u ovom smislu, dakle, da se djeluje preventivno i kasnije istražno u slučaju da se primijeti da neki pripadnici kriminalnog miljea ili bilo tko tko nema pravo na državljanstvo raspolaže legalnim hrvatskim dokumentima. Ono što vam ja mogu reći, sasvim sigurno da je najmanje jedan od trenutnih uhićenika, dakle osoba koja se sada u operaciji Border nalazi u pritvoru, ona je osobno podnosila i Karamarku kao ministru i kao i nekim drugim dužnosnicima predstavke o tome da dobija naloge za izdavanje takvih dokumenata, da te naloge izdaju viši dužnosnici MUP-a. Karamarko ništa nije poduzeo da to spriječi. Karamarku su i djelatnici sigurnosno-obavještajne agencije u nekoliko navrata podnosili izvješća o pripadnicima krim miljea koji raspolažu hrvatskim dokumentima. On ni tada nije učinio ništa kako bi se ta stvar procesuirala. Obzirom da policiju još uvijek vode zapravo Karamarkovi ljudi, Karamarkovi kadrovi, ja se bojim da se ne dogodi da je ova operacija Border samo, obzirom da su morali nešto napraviti nakon uhićenja u Španjolskoj, bojim se da je ovo, da ne bi se dogodilo da je ovo zamagljivanje očiju javnosti. Dakle, da Karamarkovi kadrovi žele žrtvovati niže rangirane djelatnike konzularnih predstavništava i MUP-a da bi se zaštitilo one visoke dužnosnike policije i državne dužnosnike koji su znali da se kriminalnom miljeu izdaju hrvatska državljanstva.
Do objave afere je došlo nakon održanih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj.
Pa zapravo, očito je da je ovu istragu hrvatski MUP pokrenuo na traženje međunarodne zajednice. Nesporno je da su, nije ovo prvi put u Španjolskoj da su bili uhićeni kriminalci sa hrvatskim putovnicama. Prije otprilike godinu i po je bila, doduše u tajnosti, ali veliki diplomatski skandal između Češke i Hrvatske, jer je Češka dosta pripadnika albanske mafije uhićivala zbog šverca ljudi i zapravo prostitucije, dakle prisiljavanja ljudi koji su ilegalno držali, ajmo reći, u robovskom odnosu na prostituciju. Te mafijaše, kad bi češka policija uhitila, oni su uglavnom imali hrvatska državljanstva i hrvatske dokumente.
Postoje snimci na YouTube-u, cijela procedura na koji način se traži, zahtjeva, pominje se ime izvjesnog gospodina Zvonka Šendulovića, da je on mozak operacije falsifikovanja hrvatskih pasoša, odnosno sad se ispostavlja da je riječ o originalnim pasošima, a da su identiteti ukradeni od ljudi koji nisu ni tražili pasoše. Da li je došlo do mogućnosti otkrivanja i podudarnosti ako bi neko od tih lica, čiji identitet ukraden pod navodnicima, zatražio pasoš da bi mogao biti identifikovan na taj način, taj cijeli postupak i zbog čega do toga do sada nije dolazilo, ako se zna cijelih 5 godina to tako traje?
Pa nije dolazilo upravo zato što su najviši državni dužnosnici stajali iza toga. Dakle, ono što vam ja govorim, ministar policije i šef sigurnosno-obavještajne agencije je znao da se to događa i nije ništa poduzeo. Zaključite sami. Dakle, ja sam spreman tvrditi da su oni štitili kriminalni biznis i da je postojao određeni interes vlasti u Republici Hrvatskoj, ne mislim na ovu sadašnju vlast, nego na onu prethodnu vlast, da na taj način kolaborira s krim miljeom, pogotovo na Balkanu.
A kakav je raspet događaja moguć?
Iz to što tvrde da je ovaj iz Modrića zapravo mozak operacije, to je nebuloza, vi vidite, to nije Bog zna kako, i vidite i po toj snimci, to nije neki sad čovjek koji bi mogao biti mozak ovakve operacije, a da pritom godinama to ne otkriju sigurnosno obavještajne službe. Mislim, budimo realni. Po mom mišljenju, ova istraga, bude li se htjelo temeljito provesti ovu istragu, vodit će do vrha Ministarstva unutarnjih poslova, prije svega do bivšeg ministra Tomislava Karamarka, ali i do mnogih načelnika i do načelnika u strukturama Ministarstva unutarnjih poslova. I ono što je najviše zabrinjavajuće, vodit će prema Sigurnosno-obavještajnoj agenciji Hrvatske, prema njezinom vrhu. Ona je često koristila usluge kriminalnog minjea i u Srbiji i na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, i tim kriminalcima je za uzvrat omogućavala da dobivaju lažne hrvatske identitete i legalne hrvatske dokumente. Dakle, Sigurnosno-obavještajna agencija će, ako se bude išlo do kraja, ako ovo nestane, ako istraga nestane na ovima zbog takozvanih viših nacionalnih interesa, ako će ići istraga do kraja, uopće ne sumnjam da će Sigurnosno-obavještajna agencija imati što objašnjavati vezano uz ovaj kriminal.
Imate li utisak da može doći do, da tako kažemo, kamuflaže, do miješanja krušaka i jabuka, da se uz ovaj kriminalni milje povezuju ličnosti koje ste vi pomenuli optužene pred Haškim tribunalom, da se tu skreće na neki politički plan, da li je taj ispravan kurs ili koliko je tu ima mogućnosti za manipulaciju?
Po meni jedina manipulacija se može dogoditi da sve ostane na ovim najniže rangiranim kadrovima i strukturama. Dakle, po meni treba izvršiti, dakle, ono što Hrvatska nije kao jedna od rijetkih država, Srbija to radi, BiH je provela kako tako, neke druge države su provele, Hrvatska nikad nije provela reviziju postupaka dodjele državljanstva u zadnjih 20 godina. To je vrlo jednostavno, jest da je to proces koji bi trajao, dakle, prvo to Hrvatska treba pokrenuti, reviziju postupaka dodjele hrvatskih državljanstva i u tom procesu da se utvrdi eventualno ko sve ima, dakle neosnovano, ko sve raspolaže hrvatskim državljanstvom i hrvatskim dokumentima. Što se tiče ovih političkih konotacija, tu nažalost će naravno biti spekulacija ove ili one vrste, ali naprosto u ovoj istrazi se mora utvrditi tko je sve imao hrvatske dokumente i kako ih je mogao dobiti. Isto tako može biti političkih špekulacija oko toga da li su hrvatske službe imale interes štititi određene pripadnike zemunskog klana koji su sudjelovali u ubojstvu premijera Zorana Đinđića. Ako su hrvatske službe umješane u to, koji je njihov interes u cijeloj toj priči? Ja od početka, sjetite se, tvrdim od Zoranovog ubojstva do danas, tvrdim da je zapravo Zoranovo ubojstvo bilo interes ne samo određene kriminalne elite u Srbiji, nego i kriminalne elite u Hrvatskoj, čiji su interesi isprepleteni. Prema tome, i sve smo bliže tim istinama, znate, jer činjenica je da su svi pripadnici zemunskog klana koji su bili u bijegu do nedavno, zapravo bili u bijegu s hrvatskim dokumentima.
Afera Pasoši, ekspert Domagoj Margetić, hvala lijepo za učešće u našoj emisiji Radio Republike Srpske.
Molim lijepo.
Kraljica na slovenskih tlih, poskrbi za ples, za vriskanje in smih.
Rok je kao zabave, ostra iskren, vroč kot poletje, barva skakor jesen.
Ale ena kaplja domišlije
in se polka v tršje ritme snije. Občutek je pravi, vse najprej pravi, narodno zabavni.
domaće više zbujajo za nos, domovinski čut, ljubezen in ponos.
Ropa energijo preko strunki tak, čez deželo širi, kako požar.
Ale čisto malo fantazije
in se rok med ritem polka skrije.
Aktuelnosti.
Direktna linija sa Ljubljanom, s druge strane telefonske linije gospodin Zoran Janković, gradonačelnik Ljubljane, kome želimo dobar dan i još jednom čestitke za uspjeh na izborima za gradonačelnika Ljubljane.
Zahvaljujem i puno pozdrava svim vašim slušateljima i mojim prijateljima iz Banja Luke.
Gospodine Jankoviću, je li vam bilo naporno ovih dana i predizborna kampanja jedna za premijera, pa zatim ponovo za gradonačelnika Ljubljane? Kakav je vaš utisak nakon svih ovih dešavanja?
Ova kampanja je bila relativno mirna i za mene je bila nenaporna. Mi smo imali u zadnjih 15 mjeseci tri kampanje. 22. oktobra su bili izbori za gradonačelnika Ljubljane, 22. oktobra 2010. pa onda 4.12.2011. parlamentarni izbori i sada 25. marta ove godine ponovo gradonačelnički izbori. Znači, u 15 mjeseci smo bili na tri kampanje i sve tri dobili. Ali to je rezultat, ova zadnja kampanja je rezultat rada stvarno ovog mog izbornog štaba koji je napravio vrhunski posao. Ja sam bio samo na zadnjoj nedjelji na par susreta sa proti kandidatima na nacionalnoj televiziji i radio.
Osvojili ste 2/3 glasova.
Da, ovog puta sam dobio 61% glasova, što je izuzetno. Zahvaljujem se na našim građanima u Ljubljani koji su izašli u stvarno velikom broju na izbore. Kažem, ipak su ti izbori treći u zadnjih 15 mjeseci.
Otkud toliko pozitivne energije ili puni entuzijazma?
Pa mislim da je ovo odgovor na dosadašnji rad naš zajednički ovdje u gradu i da ono što smo napravili u 5,5 godine su ljudi prepoznali kao svoje i žele da se to nastavi tako i dalje. Ja tvrdim da je bila naš program najbolji za državu Sloveniju, zato smo i dobili te izbore u samo 6 nedjelja. To u Evropi još nikom nije uspjelo. Mi smo kao stranka Pozitivna Slovenija nastali 22. oktobra 2010. a 4. decembra pobedili i sad imamo najviše poslanika u parlamentu, 28 od 90 ljudi koji su u parlamentu. I mislim da dobar rad se uvijek prepoznaje. Sam, kažem još jedan put, zahvalan svojim sugrađanima na razumijevanju i zajedničkom dobrom razvoju.
Još jedno pitanje, neizbježno, nastavljate li kao i do sada ambiciozno, kakvi su planovi?
Pa ovih 2,5 godine nastavljamo po istom programu koji smo postavili na izborima za gradonačelnika oktobar 2010. godine. Znači, ništa se ne menja, ekipa je ista. Mi nastavljamo tamo gdje je bilo sad ovih 3 mjeseca prekinuto. što se mene tiče prekinuto, zato što me nije bilo u gradu, a kolegice i kolege su radili dalje isto po istom programu. Nastavljam isto i kao predsjednik najveće stranke u Sloveniji, znači Pozitivne Slovenije, koja je imala 315.000 glasova, i sad ćemo stranku dalje razvijati. Stranka je mlada, postavljamo filozofiju stranke, idemo na formiranje lokalnih odbora, tako da se spremamo za lokalne izbore u svim opštinama 2014. godine, a ujedno i za parlamentarne izbore kad bude došlo vreme.
Za dva glasa ili tri, vama je izmaklo to mjesto premijera. Kad uzmemo u obzir da je vaša stranka mlada, perspektivna, da nije imala još dovoljno vremena da se adekvatno pripremi za te izbore, ipak ste osvojili većinu glasova na parlamentarnim izborima. Kako usaglasiti ta dva kolosijeka? Rad kao župana Ljubljane, saradnja sa aktuelnom vladom Slovenije u svjetlu ekonomske krize. Vi ste najavili u svojoj prvoj izjavi da će prva briga da bude i budžet, odnosno proračun, kako se kod vas to zove.
Pa ja ovdje kao gradonačelnik nudim ruku saradnje vlade Republike Slovenije. Mi smo to jednom probali u mandatu kada je Janez Janša vodio isto vladu 2004. godine, 2008. godine. Što se mene tiče, saradnja može biti dobra, ne? Ukoliko vlada prepozna da je Ljubljana njen glavni grad i da to shvati i da to poštuje. E sad, kao predsjednik najveće stranke u opoziciji, mi ćemo nastaviti naš put koji smo rekli već kao opozicija, da ćemo sve dobre stvari, dobre za državu podupirati, ali ono što nije dobro, to ćemo oštro kritizirati, i ne samo kritizirati, nego ćemo i predložiti naš program, koji je program alternative. Ja još uvijek tvrdim da ovih 800 miliona koje mora se smanjiti manku u budžetu Republike Slovenije se može dosimiti samo na dva načina. A taj način je da se povećaju prihodi u budžetu Republike Slovenije, a to znači da moramo otvoriti nova radna mjesta i zaposliti ljude koji su nezaposleni. To je glavni cilj. I mi smo imali taj program koji je težak 11 milijardi eura, ide za velike državne infrastrukturne investicije, i to se mora raditi. Znači, bez dodatnog razvoja nema šanse da se proračun puni. A po druge strani, oni troškovi koji su nepotrebni, ti treba smanjiti. Tako da je naš bio predlog da se tih 800 miliona nađe 400 miliona eura na strani prihoda, a 400 miliona eura na strani štednje, na strani odhodkov.
Slovenija prednjači, članica je Europske unije. Ubrajaju je u zemlje koje ima velike probleme kada je u pitanju ekonomska kriza u Europi. Veliki su tu izazovi. Najavljene su, znači, drastične mjere štednje u budžetu. Kakva je saradnja sa zemljama regiona? U prvom redu mislimo na Bosnu i Hercegovinu, odnosno Republiku Srpsku.
Pa saradnja je na ovom delu vrlo dobra. Ja mislim da je to zajednički ekonomski region koji se mora poštovati i gde mora biti autoput u oba pravca. Govorimo o autoputu saradnje. Tako da treba tražiti i omogućivati takva prava da svi investitori, bilo gdje dolaze, imaju iste polazne tačke. Pa bilo da se to nalazi, ne kažem, ne sad, nove investicije u području BH-a ili u Sloveniji. Mi smo s tim krenuli već 2000. godine, kad sam i u Mercatoru otvorili nove centre po državama bivše zajedničke države, i to tako da smo svima nudili najviše mogući standard. Znači, mi smo već tada uvodili te gradove sa našim centrima praktički v Evropsku uniju, pošto je bila ponuda ista. Slovenija je otvorena država i kogod ima ideju može doći, i normalno tražu se u svim tim regionima, pa ne samo kod nas, već i po Evropi, nove greenfield investicije. Znači, da neko dođe sa idejom, napravi principu fabriku, zaposli toliko 100 ili 1000 ljudi, i to ono što vam garantira razvoj. Ali osim tih investicija, kažem, ključe će biti i infrastrukturne investicije po svim državama zajedničkog regiona.
Jedno pitanje još u vezi sa statusom Srba u Sloveniji. Nemaju status ravnopravnog naroda ni nacionalne manjine, nego su srpska zajednica. Da li se u tom smislu nešto može očekivati drastično da se promijeni kako bi ostvarili Srbi ravnopravnost na taj način u Sloveniji?
Pa mislim da bilo ko živi u Sloveniji je ravnopravan i nema nikakvih problema da živi tu. Ne? Sad to pitanje ne, da li povući ne, izvući ne, pa ići iz zajednice u manjinu, tu ne vidim nikog, što se mene tiče nikakvog problema, kad već imamo dve manjine, mogli imati još koju manjinu. Ali pravog predloga da bi ga ja vidio, još ga nisam doživio. To samo znači ne, da bilo koji građanin koji živi u Republici Slovenije uživa isto prava i nikoga ne deli po tome da li se deklarira kao član neke narodnosti. Ja sam na ovo što se dešava u Sloveniji ponosan i kažem, ovo što se tiče nema nikakvih poteškoća.
U praktičnom smislu, da li je srpski jezik uveden već u škole, osnovne ili srednje u Sloveniji, odnosno u Ljubljani?
Ne, nije uveden u škole, ali je omogućen da je kao izbirni predmet da se može učiti srpski jezik u osnovnim školama, ali je želja mnogo niska. Za Ljubljanu znam da kad smo to uveli, ne, da smo našli tek 7 roditelja koji su hteli dati svojoj deci da uču srpski jezik u školama, a u Ljubljani imamo 47 škola. Tako da tu ne vidim ja u principu nikakvog posebnog problema, ne.
Je li to bio i dio programa vaše stranke Pozitivne Slovenije? Uskoro će Ljubljana dobiti i džamiju?
Da, Ljubljana dobiva džamiju, ne. Mi smo u Ljubljani kao grad poduprali dogradnju pastoralnog centra kod Pravoslavne crkve. Prodali smo zemljište za džamiju, prihvatili taj program, tako da očekujem da će se džamija početi graditi ove godine. Moram kazati da sam ja po uverenju ateista, ali imam odnos, vrlo dobro odnos sa svim crkvama i meni je nerazumljivo da bilo koji vernik ne može svoju službu, Božju službu vršiti u svojoj zgradi. Tako da sam vesel da će biti Ljubljani džamija.
Još o privredi, boravili ste u poseti Velikoj Kladuši. Ima li tu možda nekih nagovještaja, ako nam možete otkriti? Gospodin Fikret Abdić nedavno je na slobodi i najavio je obnavljanje proizvodnje u nekadašnjem gigantu Agrokomercu.
Pa, u Velikoj Kladuši sam bio na poziv gradonačelnika, kolege, na njihovoj proslavi dana opštine. Bilo je strašno lepo i to samo znači da je Ljubljana otvoren grad, da je spreman sarađivati sa gradovima po celoj Evropi. Biću veseo ako se ponovo počne vršiti proizvodnja u Agrokomercu, koja je bila nekad poznata firma, tako da taj kraj za sada ima puno proizvoda koji se prodaju u Sloveniji i očekujem da će ta saradnja biti samo još bolja.
Gospodine Jankoviću, najljepša hvala za razgovor i još jednom čestitke za reizbor na funkciju gradonačelnika Ljubljane.
Puno hvala i pozdrav svim slušateljima.
Euroatlantske ili euroazijske integracije, kome se i zašto privoljiti carstvu? Za nepuna 2 mjeseca predstoji summit NATO-a u Chicagu, na kojem će biti razmatran akcioni plan, takozvani MAP, a i mogućnosti Bosne i Hercegovine za članstvo u alijansi. Za 2 mjeseca odlučivaće se o kandidaturi ministra inostranih poslova Srbije Vuka Jeremića za predsjedavajuće Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Šta se i kako mijenja u regionu? Kakva je situacija? Hoće li biti lokalnih izbora ove godine u BiH? Pitanja su za direktora Centra za međunarodne odnose u Banja Luci, doktora Miloša Šolaje.
Euroatlantski put Bosne i Hercegovine je zacrtan u vrijeme kad je čitav jugoistok Evrope išao u tom pravcu, dakle i Srbija. Stvari se donekle mijenjaju od 2007. godine, kad je Srbija proglasila vojnu neutralnost, najviše zbog protivljenja nezavisnosti Kosova, odnosno tih pregovora u vezi nezavisnosti Kosova koje su tada bile aktuelne. I od tada se otprilike poklapa i vrijeme kada je Rusija aktivnije prisutna na jugoistoku Evrope, odnosno na Balkanu, sa svojim prije svega ekonomskim, a naravno samim tim i političkim i drugim interesima. Nešto kasnije se umješala i Turska sa svojim interesima, iako je ona zemlja članica NATO-a, ali to u izvjesnoj mjeri se ne poklapa baš sa pristupom NATO-a. Prema tome, činjenica je da je Bosna i Hercegovina u toj inerciji i poslije toga u nekoliko navrata pokazivala znakove da će ići prema NATO-u, kao što je aplikacija, odnosno podnošenje prijave za akcioni plan za članstvo u decembru 2009. istovremeno kada je Crna Gora. Činjenica da tada niko se od oficijalnih struktura u Bosni i Hercegovini, dakle ni u Republici Srpskoj, nije bunio podnošenju te aplikacije, odnosno da je i sama prijava bila usaglašena, trebala bi da znači da je to i definitivno opredjeljenje Bosne i Hercegovine za NATO. U međuvremenu je porasla anti-NATO retorika, promijenile se geopolitičke okolnosti, a posebno se promijenila i vizura interesa pojedinih političkih subjekata i na toj osnovi se gradi dosta politike, ali niko do sada još nije otvoreno rekao da se protivi tom ulasku u NATO, pogotovo što je Bosna i Hercegovina vrlo komplikovana i kompleksna zemlja, jer se taj otpor protiv NATO-a pojavljuje samo u Republici Srpskoj, dok druga dva naroda koji čine većinu u Federaciji Bosne i Hercegovine su i dalje sa velikim procentom za NATO, i to znači da je potrebno na jedan drugi način pristupiti generalnoj diskusiji kada je u pitanju ne ulazak u NATO ili ne, nego kada je u pitanju bezbednost Bosne i Hercegovine u cjelini. Jer u stvari to je bio već definitivan odgovor na to postavljeno pitanje, ali ako se otvara pitanje generalne bezbednosti Bosne i Hercegovine, onda treba izaći u jednu diskusiju i sa svim elementima koji se odnose na to krenuti u tom pravcu. Ako postoji nešto što drugačije definiše bezbjednost Bosne i Hercegovine, nešto što je bolje, zašto da ne? Činjenica je da trenutno stanje bezbjednosti u svijetu takvo da Bosna i Hercegovina nema direktnih prijetnji od nekih drugih država, saveza i tako dalje, i da je to daje jednu lagodnu poziciju da mirno sprovodi tu raspravu. Iako s druge strane dolaze te nove prijetnje bezbjednosti, prije svega terorizam, organizovani kriminal i mnoge druge pojave koje su vezane uz to, i s te strane Bosna i Hercegovina je dio tih procesa. U svakom slučaju, zbog ranije preuzetih obaveza i zbog ranije preuzete, odnosno zbog ranije određene političke orijentacije za članstvo u NATO, Bosna i Hercegovina učestvuje u mirovnim operacijama, ne samo u Afganistanu. Dio tog procesa su i učešće u mirovnim operacijama u okvirima Ujedinjenih nacija, saradnja sa Sjedinjenim državama u Iraku i tako dalje. To su sve znaci dobre volje da se ispune obaveze koje se odnose na to pristupanje NATO-u. Isto tako, zaista je nemoguće izbjeći i tu procjenu opasnosti, jer kad pogledate Bosna i Hercegovina se gotovo 1000 km graniči sa Hrvatskom, dakle sa NATO-om, sutra i sa Crnom Gorom, tako da je u tom smislu ta strateška procjena zaista vrlo bitna. S jedne strane imate znači NATO, s druge strane imate vojno neutralnu Srbiju, i potrebno je zbog toga procijeniti da li će se ići dalje u akcioni plan za članstvo. U ovom trenutku kako stvari stoje, de facto Bosna i Hercegovina je u NATO. Naime, akcioni plan za članstvo je formalno prva stepenica pristupanja u NATO, dakle ona koja dolazi poslije partnerstvog odnosa koji je simbolizovan u partnerstvu za mir. Onog časa kad se politički subjekti u Bosni i Hercegovini dogovorili da riješe problem vojne imovine, prestaje uslovljenost za MAP i očekuje se da će prvi godišnji plan tog akcionog plana za članstvo, odnosno MAP-a, koji je kondicionalno prihvaćen, dakle uslovljeno prihvaćen, početi u septembru kad inače počinje, tako da će vjerovatno i to biti na nekoj od sporednih pitanja, ne mogu da kažem, na marginama samita NATO u Chicagu, i najvjerovatnije da će u tom smislu ići sa samita podrška. U svakom slučaju, do septembra eventualno može da se raspravlja o svim modalitetima ulaska Bosne i Hercegovine u NATO, a u septembru ako počne primjena akcionog plana za članstvo, to je onda već samo tehnologija izvođenja posla.
Moguća je i neutralnost, spomenuli ste neutralnost za Srbiju, postoji sve jači utjecaj Rusije i nagovještaj formiranja Euroazijske ekonomske unije 2015. godine. U tim okolnostima aktualno pitanje kandidature šefa od diplomatije Srbije, gospodina Vuka Jeremića, za predsjedavajuće u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, što je otprilike za 2 mjeseca. Mnogo je bilo diskusija ovih dana i u medijima o tome za i protiv te kandidature. Šta ukoliko gospodin Jeremić bude izabran na tu funkciju, koliko će to uticati na ukupne odnose u regionu?
Činjenica je da se neutralnost kao jedna kategorija, istorijski bitna kategorija rješavanja bezbjednosti neke zemlje, često spominje, ali isto tako činjenica da je neutralnost pravno regulisan status jedne zemlje sa drugim zemljama, najčešće onima u okruženju. Kad govorite o neutralnosti Srbije, onda vam jedino ostaje da kažete da je okružena NATO-om, uključujući znači i Kosovo i Bosnu i Hercegovinu, gdje NATO je direktno prisutan, tako da je gledano sa geostrateške pozicije vrlo teško reći da bi NATO pristao na neutralnost Srbije, ali je činjenica isto tako da je i Srbija sprovela mnogo tih promjena, unutrašnjih promjena upravo na putu NATO, znači ne samo da je članica partnerstva za mir, nego i reforma vojske izvršena u skladu sa njihovim standardima, potpisan je SOFA sporazum o razmjeni podataka, ide se u određene mirovne misije, istina u okviru Ujedinjenih nacija, ali je to sve znaci saradnje o dobrim odnosima. Dakle, sam taj pojam neutralnosti je radikalno izmijenjen u odnosu na onaj na tradicionalna shvatanja koja smo gledali u smislu Švajcarske ili svojevremeno Švedske i Finske. Mnogi od tih zemalja kažu više i sami za sebe da nisu neutralni, da je to samo jedna pravna istorijska forma. Činjenica je da u takvim okolnostima izbor Vuka Jeremića za predsjedavajućeg Generalne skupštine Ujedinjenih nacija bi imao zaista najviše pozitivnih posljedica po regionu. U svakom slučaju Srbija, bez obzira na bezbjednostne aranžmane i put prema Evropskoj uniji, konflikt koji jako opterećuje njenu situaciju, znači sa Kosovom i Metohijom, ima najbolju geopolitičku i geostratešku poziciju u regionu, ima najdužu tradiciju državnosti, ima jako dobre odnose i sa drugim akterima u svijetu, kao što su ne samo Evropska unija i Sjedinjene Države, ali isto tako Rusija i Kina, pa i drugi sve veći igrači poput Indije i Brazila. I činjenica da bi jedan njen predstavnik, u ovom slučaju ministar inostranih poslova, obavljao tu jednogodišnju dužnost predsjedavajućeg, bez obzira na ne baš prevelik kapacitet, politički kapacitet te dužnosti u svijetu, bi bio jedan izuzetno pozitivan znak. Prvo za države u regionu i nije ni slučajno što je prva posjeta ministra inostranih poslova Bosne i Hercegovine, nedavno imenovanog Zlatka Lagumđije, izvan Bosne i Hercegovine bila baš Beogradu. To svi oni koji se bave spoljnom politikom i diplomatijom znaju da se ti koraci upravo pažljivo mjere i da je ta prva posjeta u stvari naznaka budućih dobrih odnosa i sve boljih odnosa Bosne i Hercegovine i Srbije i naravno sve veće važnosti Srbije u samom regionu, a činjenicom da je postala kandidat za Evropsku uniju i da vrlo brzo nastoji da dođe do datuma pregovaranja, što je praktični početak ulaska u Evropsku uniju, znači da bi postigla zaista mnogo više uticaja i u okolini pa i u nešto širem okruženju.
Još jedno pitanje, u Srbiji su zakazani za 6. maj izbori parlamentarni, pokrajinski i lokalni. Da li se tu šta može očekivati neke drastične promjene ili će ostati ovakav raspored snaga političkih na sceni u Srbiji?
Kakva će raspored snaga biti, to ne može niko da predvidi u ovom trenutku. Prvo, čisto principijalno gledano, izbori su takva situacija, a drugo, zbog prilične jednakosti dvije glavne partije. I zbog još uvijek nepoznanica kako će izgledati blokovsko organizovanje u Srbiji, odnosno kako će izgledati koaliranje samih političkih snaga. Bilo nepristojno i nekorektno procjenjivati ko će da pobjedi u Srbiji. Pitanje je da li će kogod da pobjedi Srbija zadržati ove iste politike. Ja mislim da hoće. Mislim da je to ono što je manje više usaglašavano i u Skupštini. To je oslonac, znači, na 4 stuba spoljne politike s naglaskom na Evropsku uniju. S druge strane, NATO asocijacija je vrlo oprezna kao i tokom cijelog svog postojanja u određenim odnosima i Srbija vjerovatno će imati privilegiju da ti odnosi s njima, s NATO-om, budu pažljivo mjereni, pažljivo njegovani, bez obzira na bezbjednostne aranžmane Srbije, ali ipak je mnogo važnije da se u regionu obezbjedi sigurnost i stabilnost, nego da se izaziva bilo kakva vrsta konflikata i tenzija, makar to bili Srbija, NATO, pogotovo što je region, pogledajte, vrlo rovit u posljednje vrijeme zbog velike ekonomske krize u Grčkoj, zbog Bugarske i Rumunije, koje još nisu dostigli prave standarde kada je u pitanju Evropska unija, iako su formalno članice, zbog vidite potresa u Hrvatskoj, Albanija na putu za Evropsku uniju, zbog sve većeg uticaja Turske i Rusije, dakle ima mnogo, mnogo razloga da se u regionu održava stabilnost i bezbjednost. Prema tome, mislim, kogod da pobjedi u Srbiji, da neće biti velikih razlika i velikih promjena u politici.
Hoće li biti ove godine lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini?
Pa počeli su da se pojavljuju ti glasovi da se odlože, mada mislim da je u velikoj mjeri proces krenuo i da ga je teško zaustaviti, pogotovo što je, što se očekuje velika kriza i što se očekuje baš upravo zbog krize moguće i promjene na političkoj sceni, tako da sve više traže oni koji dobro stoje da se ti izbori odgode, ali isto tako treba imati na umu da Bosna i Hercegovina vrlo malo odlučuje o lokalnim pitanjima, da su i lokalni izbori više vođenje nacionalnih politika, tako da je to zaista jedno pitanje o kojem treba dobro razmisliti. U tehničkom smislu mislim da ih je teško zaustaviti, ali u svakom slučaju je to jedna ideja da se razmišlja o tome kako organizovati buduće izbore u Bosni i Hercegovini. Iz početka se to išlo vrlo često, praktično svake dvije godine, pa i češće zbog jednog velikog demokratskog neiskustva i jedne niske političke kulture, demokratske političke kulture u Bosni i Hercegovini, da se što prije osvoji taj proces demokratije, pa se išlo iz kruga u krug. Sad se već traži jedan duži period za svaku političku vlast da stabilizuje to vrijeme i taj period u kojem ona može da djeluje. Ali prije nego što uopšte dođe do spajanja izbora u Bosni i Hercegovini, potrebno je dovršiti izborni sistem, da se ne desi kao ovo sa savjetom ministara ili sa vladom federacije ili parlamentom federacije, da se stvari mogu odgađati u nedogled, jer to onda postaje jedan prazan prostor koji omogućuje politički inženjering u toj mjeri, da takav politički inženjering da se to zaista pretvara u svoju suprotnost.
Hvala najviše za ručak.
Molim.
Slušali ste aktuelnosti, tonska realizacija Draško Vrhovac, Saša Prtenjak, izbor muzike Marko Cvijeć, ja sam Velimir Božić, do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.